Bhagavad Gita Kakršna je 9. poglavlje, najzubnejše znanje, vers 23. Yepyanya devata bhakta yajante shradayan vitaha tepi mame vakanteya yajantya vidi purvakam ye chistiki api tudi anya drugih devata bogov, bhakta, častilci, yajante, častijo, shradaya, anvita, zvero, te, oni, api, tudi, mam, mene, eva, samo, kanteja, o kuntin sin, yajanti, častijo, a vidi purvakam na napačen način. Prevod in komentar njegova božanska milost si Bhaktivedanta Srila Prabhupada. O Kunti in sin, tisti, ki so privrženi drugim bogovom in jih častijo z veliko vero, v resnici častijo le mene, vendar počno to na napačen način. Komentar. Ljudje, ki častijo polbogove, pravi Krišna, niso ravno inteligentni, čeprav s takim čaščenjem posredno častijo mene. Če kdo na primer na mesto drevesne korenine zaliva liste in veje drevesa, nima zadostnega znanja ali pa ne deluje po ustaljenih pravilih. Da bi oskrbeli z energijo različne dele telesa, pa moramo priskrbeti hrano želodcu. Pobogovi so, da se tako izrazimo, ministri in uradniki v vladi Vsevišnjega gospoda. Upoštevati moramo zakone, ki jih določi vlada, ne pa tiste, ki jih postavijo ministri ali uradniki. Častiti bi morali torej samo Vsevišnjega gospoda. S tem bomo obenem zadovoljili tudi ministre in uradnike v gospodovi vladi. Ministri in uradniki so predstavniki vlade in podkupovati jih je nezakonito. To izraža beseda avidi purvakam. S drugimi besedami, Krišna ne odobrava čaščenja polbogov, saj le to ni potrebno. O Kunti in sin, tisti, ki so privrženi drugim polbogovom in jih častijo z veliko vero, v resnici častijo le mene, vendar počno to na napačen način. Najbrž ste že slišali ta vers prej. Ali kdo ve ta vers v sanskritu, ki govori o tem, kako zalivamo korenine drevesa? Vem, da obstaja. Ste še slišali to prej? Torej, jata, tako kot taror. Kaj pomeni taror? Drevo, da. Od kje se spomnite te besede, da taroriva, sahišnana. Mula pomeni kaj? Korenine. Mula na angleško pomeni denar. Mula v našem jeziku pomeni tudi osel. Delovni osel. Nisi čenena. To pomeni, da nekaj zalivamo. Da zalijemo vodo. Tripyanti, kaj to pomeni? Tripta pomeni spotakniti se. Zadovoljen, biti zadovoljen. Skanda, kaj pomeni skanda? Skanda Purana. Veja. Veja. Debla. Saka pravzaprav pomeni veje in vršički. Torej, to je tako, kot zalivate korenine drevesa, potem avtomatično zadovoljite triptanti, tudi veje, liste in vse ostalo. Ali s tem, ko dobavljamo hrano želodcu, no, na isti način, če služite ačjuta, potem avtomatično so tudi vsi ostali deli telesa, vsi ostali polbogovi so vsi zadovoljni. Torej, kako je to mogoče, da eno osebo, da s tem, da zadovoljimo eno osebo, zadovoljimo vse ostale? Kot prvo, če zadovoljimo Krišno, je to dobro. Ker če mi ponudimo malo lučko Krišni in kar vsi ostali bodo v tem prerumu ekstazi, ne. Ampak vsaj nekaj ponudimo v pravo smer. Skratka, zgodba je, ko je Durvasa Muni, ko je Duryodhana poslal Durvasa Munija v gost, tam, kjer so bili Pandave v izgnanstvu, in poslal je Durvasa Munija s njegovimi 50,000 učenci, in to ravno v času, ko bi so imeli Pandave kosilo. Draupadi je pravzaprav dobila en zelo poseben lonec. In dokler ona in Pandave niso jedli, je ta lonec priskrbel neomejene količine hrane. In Yudhishthir Maharaj je bil v tem izgnanstvu, pa tudi sam je bil tam s mnogimi svetniki in saduji. Torej vsak dan je Draupadi uporabila ta lonec in pripravila prasada. In ta prasadam se je manifestiral v neomejenih količinah. In kar naprej je prihajal v neomejenih količinah. In tako si lahko serviral prasadam vsem ostalim. In vsi so bili zelo zadovoljni. Tako da nikoli ni bilo problem, da ne bi imeli dovolj prasadama. Ampak takoj, ko je pa Draupadi vzela prasadam, potem je bilo konec. In Duryodhana je to vedel. In zato je tako to naredil, da je točno tisti čas, ko so že vsi pojedli Pandave. Takrat je poslal Durvasa Munija z njegovim 50,000 sledilci v gost, ker je vedel, da ne bo nič več prasadama ostalo. Durvasa Munija je poznan kot je znan kot Ashutosh. Zlahka se ga zadovolji in tudi zlahka se razjezi, ker je ekspanzija gospode Šive. Torej, predstavljate si, da ste v gostu in ni nobenega prasadama. In prav, kar so vam rekli, da je Draupadi najboljša kuharica na svetu in da mu polno prasadamo, vi pa pridete tja in ugotovite, da ni ničesar več ostalo za jesti. Yudhishthir Maharaj se je odločil, da bom Durvasa Muniju rekel samo, seveda, ni problema, bomo par listov vzeli iz drevesa, vse smo vsi sadovi, kaj ne. Bomo skuhali par listov, pa bo. Saj smo slišali, da večinoma vas sadujo na presno jedi hrani. Vegani tudi, a ne? Ne, Draupadi je bila pravzaprav tako zelo zaskrbljena. Vsi so bili zaskrbljeni in so si mislili, da nas bo Durvasa Muni preklel. In potem se je pojavil Krišna in je rekel, Draupadi, ali imaš kaj za jesti? In Draupadi je bila čisto zaskrbljena. Joj, sedaj nas bodo vsi ti sadoji prekleli, zdaj prišel Krišna, pa še njemu ne moramo nič dati. Ampak Krišna je našel na tem dnu lonca malo sapčija, malo pikice. In ko je Krišna to pojedel, potem je bil popolnoma zadovoljen. In s tem, ko je bil Krišna popolnoma zadovoljen, je bilo celoten univerzum zadovoljen. Torej, Durvasa Muni in njegovih 50 tisoč oziroma 60 tisoč učencev so rekli, mislili so si, joh, tako smo siti sedaj, ne moramo nič več prasadama vzeti. Če bomo res prišli tja, pa nam bodo za nas kuhali, kaj bomo naredili, to bo res nerodno, ker ne bomo mogli jesti. In potem so se raje odločili, da bodo šli stran. In ko so poklicali Durvasa Muni, da naj pride, so ugotovili, da so si že odšli. Torej, to je eden izmed primerov, da če je Krišna zadovoljen, potem so tudi vsi ostali zadovoljni. No, sicer to je bil poseben primer, kjer je Krišna pokazal, kako je lahko zadovoljen. V vsakem primeru. Bistvo je, da je Krišna vir vsega zadovoljstva. In to je tako, ko imate ogen, tudi vse te male iskrice iz tega ognja so vezane na obstoj tega velikega glavnega ognja. Torej, ravno tako, mi smo mali delci Krišne, ampak Krišna je ta glavni vir in naše naravno ugodje bomo lahko izkušali blaženo samo takrat, ko bo Krišna blažen. In ker v duhovnem svetu vsi izkušajo Krišnovo zadovoljstvo, zato vsi postanejo pravno tako dobri kot vir vsega zadovoljstva. Vsi samo odsevajo originalno neomejeni užitek Krišno. In zato so tudi vsi ostali vir neomejenega užitka, zato ker vsi vedno mislijo na Krišno, ki je vir neomejenega blaženosti. Torej, vse te naši poskusi, da razširimo zavest Krišne, sicer glavno pa je, da razmišljamo o Krišni. Ne samo, da razmišljamo o Krišni, ampak da razmišljamo na način, kako ga lahko zadovolimo. Se pravi, kam se tudi razmišlja o Krišni, ampak on ga ni poskušal zadovoliti. Zato ni bil sposoben razširiti zavesti Krišne. Ampak kar pa se tiče, da bi bil on orodje v zavesti Krišne, ni bil ravno uporaben. Po drugi strani, vsakdo, ki poskuša, da bi razmišljal o Krišni, in vsakdo, ki dela nekaj služenja za Krišno in njegovo misijo, tako ali drugače, potem mora nekako misliti na Krišno drugače. In tako njegovo telo, in tako bo njegovo telo pod vplivom notranje energije, če bo sedel na vodila Krišne. Na splošno tisti, ki se ukvarjajo s karma jogo in gjana jogo, ki so bolj ali manj del varna ašrama sistema, tisti, ki pa delajo v dano služenje, tisti, ki želijo zadovoljiti želje, tisti delajo pod vplivom karma joge, tisti pa, ki imajo za cilj Krišno, ampak delujejo z namenom rezultatu, tisti delujejo pod vplivom karma joge. To so šudre in vajšnave. Vedo sicer vsaj vedski kulturi. Oni vedo, da je Krišna pravzaprav cilj njihovega služenja, ampak hkrati pa želijo tudi rezultate njihovega dela. Želijo se svoboditi nesreče in želijo uživati ugodno materialno življenje. Tisti pa, ki vedo, da je cilj Krišna in uživajo v tem, da mentalno špekulirajo, da umsko špekulirajo, za tiste je rečeno, da delujejo v gjana jogi. To so kšatrije in bramane. In tisti, ki vidijo Krišno v popolnosti, v popolni zavesti Krišne, tisti prav delujo v bhakti jogi. In to je popolna joga. To so bhakte. No, mi skušamo vsaj delovati kot bhakte. Mogoče nismo bhakte, vsaj poskušamo delovati. Pravzaprav mi, kako bomo bhakte Krišne? Še komu je vse, še ne vemo, kdo je Krišna. Naša devocija se pokaže takrat, ko je čas za prasadam. No, tudi to je delo služenja. Lahko saj ključimo jezik v služenje Krišni, saj o tem, kako ali govorimo o Krišni, lahko pa tudi okušamo prasada. To je pravzaprav naša najbolja bližnja srečanje s Krišno v času prasada. Ampak tudi to je del druženja s Krišno. Ampak ni pa to najvišji standard danosti. Ampak če vključimo naš jezik o tem, da tudi govorimo o Krišni, da okušamo Krišno v prasadam, potem se bo naša devocija s časoma prebudila in dejansko bomo s časoma postali bhakte in bomo prišli do nivoja bave ali preme. Drugače pa smo samo aspiranti, tisti, ki se trudimo postati bhakte. Torej, to je začetek danosti, da smo stalno vključeni v služenje Krišni. Ampak to je tako, kot če date železen v ogen in postaje ta čedalje bolj vroč, dokler ne postane, dobi iste lastnosti kot ogen. In to je nivo nište, kjer se začne čisto dano služenje. In potem, če smo še bolj stalno vključeni, potem postanemo čedalje bolj absorbirani in čedalje bolj se prečiščujemo. To je tako, kot če imate na vrhu hriba snežno kepo in bolj, ko se spušča po hribu navzdol, postaje večja in večja, dokler ne postane velika krogla. Torej, ravno tako je s danim služenjem. Ko nekdo pride na nivo nište, takrat se vdano služenje postane spontano in takrat napredujemo zelo hitro. Veliko hitreje kot pa sedaj. In najdaljše je ponavadi Anartha Nivritti. In predtem, če lahko vsaj um osredotočimo na um dano služenje, potem se bo Anartha Nivritti hitreje zgodila. Drugače pa, če nas ne zanima Anartha Nivritti, sicer lahko postanemo stanovitni, ampak ne bomo dosegli prečiščenja ravno hitro. Če pa si želimo res osredotočiti um na Krišno in se odreči našim slabim navadam, potem bodo rezultati ta, da bomo prišli na do nivoja nište hitreje kot ostali. In na nivoje nište, ko dejansko razvijemo še posebej noruči, ko bomo razvili nekaj okusa. In ko so naši duhovni čuti prebujeni, takrat materialne želje postanejo zelo nepomembne. Zdaj imamo z izbiro med tem, ali bom prav kakšna revijo ali pa Bhagavad Gita, in to nam se zdi težka izbira. Mogoče se trudimo brati Bhagavad Gita. Ampak ko pa bomo dejansko postali zavestni Krišne, potem bo to, da bomo brali Bhagavad Gita, postalo polno užitka. In pravzaprav bo to najboljša izkušnja, kar smo imeli. In to nam bo postalo spontano, da bomo brali Bhagavad Gita in podobne knjige. In podobno, dano služenje postane naravno in spontano. In s časoma ne bomo morali početi ničesar drugega, več razen to v dano služenje. Zato, ker bomo uživali v tem danem služenju in ne bomo mogli več živeti brez Krišne, prav tako kot riba ne more živeti brez vode. In tukaj je omenjeno tudi, so omenjeni pobogovi. Pobogovi so tudi zelo mogočne živa bitja na tem svetu. In ki lahko živim bitjem dajo blagoslove. Nam so poznani, ne recimo v obliki dežja, svetlobe. Ampak tisti, ki ne razumejo, ampak tisti, ki poznajo vede, oni vedo, da lahko dobite še posebne blagoslove od pobogov, čim date posebno žrtvovanje, čim date nekaj posebnega. In dejansko lahko dajo omejeno čutno uživanje. In to je razloženo v drugem spevu. Lahko dobite dobro ženo, dobro zdravje, bogatstvo, toliko različnih stvari, če obožujete pravega pobogova na pravi način. Ampak tako kot pravi Krišna, kakršnokoli blagoslov dajo, vsi ti blagoslovi so omejeni in začasni. Torej, tudi če boste šli na rajske planete, to bo omejeno. In pravzaprav bo to zelo kratek čas, zato ker bo toliko uživanja, toliko materialnega uživanja, da tudi če bo se ta milijone let, bo šlo zelo hitro. Težava je v tem, da ne veste pa, kaj bo potem prišlo za tem. Boste prišli, padli in prišli boste na koncu Kali Juge. Mogoče boste prišli celo v Slovenijo na koncu Kali Juge in mogoče ne bo ravno prijetno. Prišli boste kot je mamin trebuh in boste potem trkali in boste mamine trebuh in boste rekli, da bo večerja. In potem si boste mislili, oj, mogoče bom kar tukaj stav nekaj časa, ne bom šel ven. Torej, mogoče ne bo ravno prijetno. Torej, boljše, da ne obožujemo polkobove, čeprav je pravzaprav za materialiste zelo privlačno to. Sploh, kar lahko slišijo, da gredo lahko na rajske planete in živijo tam milijone, milijone let, prasadam, tam je super, sami ekspertni kuhari so tam. Nandakaranja, gost je tam, kjer je vse tako ugodno, prijetno in ženske so tam dejansko ženske, moški so dejansko moški. Torej, zdi se zelo privlačno, da bi šli tja in pogledali, kako je tam. Mogoče na poti do Krišnaloke bi se tam malo ustavil. Samo za dan ali dva. Ker je namreč dolga pot do Vrindavana. Mogoče lahko malo postanka naredim na poti. Pravzaprav to ni dobra ideja. Morali bi razviti okus za zavest Krišne v tem življenju. Ker namreč, če nas bo ta materialna, če bomo na zavete v ta užitek rajskih planetov, potem bomo hitro devirali, tako kot Vishvamitra Muni. On je mediteral 60 tisoč let. In Krišna je poslal Menako, kot vemo. On je mislil, odprl bom oči samo za trenutek, samo da vidim. Nič ne bom naredil, samo malo bom pogledal, da vidim, čemu sem se odrekel. In odprl je oči in potem si je mislil, to je preveč dobro, da bi se uprl. Nišče me ne bo krivil. Torej padel je za naslednjih 100 tisoč let. In potem je spet začel meditirati na naslednjih 60 tisoč let. In Indra je poslal še eno žensko. In tokrat je slišal samo zvončke na nogah in postaje tako frustriran, ker si je mislil, ne bom še enkrat padel. In je odprl oči in želel je reči, pojdi stran, ampak ker je bil tako jezen, so moji oči švikal ogenj. In samo s pogledom je to žensko spremenil v pepel. In torej tokrat je padel zaradi jeze. In torej spet je šel nazaj meditirati za naslednjih 60 tisoč let. In kot vemo, potem je prišel Brahma in mu je dal drugo iniciacijo. Torej, na srečo smo mi malo iskreno, malo bolj milostni. Ampak čeprav ne dosegamo standarda Vishvamitra Munija, on je bil namreč pravi brahmana. Skratka, bistvo je, da materialnem svetu si želijo nekaj dobiti ven iz tega. V bistvu želimo postati mogočni, močni. Želimo imeti polno materialnih virov, zato da bi lahko zaščitili sebe in da bi lahko uživali s tem, da bi dobili čim več materialne energije iztisnili izven iz tega za naš užitek. Obožavanje, kot tudi v naš današnji dobi, najbrž ni ravno dobro. Toliko nezaposlenih lahko vidimo. Prej so imeli ljudje, na primer, svež zrak, čisto vodo, okusno hrano in dobre dne vse s drugimi. In pravzaprav materialno življenje je bilo relativno kar prijetno. In na rajskih planetih je bilo pa 600 tisočkrat bolj ugodno kot tukaj. Torej, za materialiste, si mislijo, če še živim v materialnem svetu, potem bom vsaj živel raje čim bolj razkošno, bom raje upožival popokove. V prejšnjih dobah pa dejansko so bile razne sposobnosti. Če ste bili dovolj mogočni, ste lahko dejansko izvajali jage, če ste imeli zlato, gi, dragulje in ste mantrali, prave mantre, ste lahko izvajali jage in tudi vsi ostali so lahko sodelovali pri tem jage Vajvišnu in tudi vsi so teka dobili to probit. Dan danes pa doben več ne izvaja jagin, kar ni dovolj zlata, ni draguljev, ni pravih braman, ki bi mantrali te mantre. In pravzaprav edino poživanje v tej dobi, ki nas lahko popelje nad materialni obstoj. Ker namreč ljudje ne poznajo pol bogov in zato bodo pač sprejeli nekaj drugega. To nepomembno zadovoljevanje čutov, ki je dosegljivo danes ljudem, je samo ena kapljica v puščavi, za katero ljudje tekajo. Ampak v tej dobi Harinam Sankirtan nas lahko pripelje do najvišje stopnje izkušanja, do najboljše izkušnje, ki ni na voljo niti na Vajkunti, če se vedno mantramo Hare Krishna na pravi način s pravim odnosom in s pravo zavestjo, ki jo pa moramo razviti s tapasjo in se z gjanom se lahko naučimo znanjem, kako osredotočiti um na Krišno, temu se reče tapasja, in v pravem razpoloženju, in potem bomo izkušali srečo. In potem, če bomo to dosegli, se nam popokovi ne bodo zdeli več tako privlačni.
Krishna
pravi, da ne bi smeli obožavati popokov. Mislim, da pa nekaj verzov kasneje pravi, da je on tisti, ki da moč, še bolj opolnomoči vero tistih, ki obožuje popokove. Da, se tudi tem zvezdnikom filmskim. Torej, če želimo biti Maja, nas bo Krišna da opolnomočil, da vse kapacitete. Torej, če bi radi stisnili neka van izkušnje, iz česar koli že obožujemo, in brez Krišne nam bo Krišna to omogočil. Ker drugače ne bi imeli kaj početi v tem svetu. Dan danes ljudje ne obožuje popokove. Danes obožujo neke športne zvezdnike. Koliko užitka pa lahko dobite, ko božite nekoga, ki brca na okrog žogo, ampak dejansko ljudje to počnejo. In ta entuzijazem. Kaj šele o tem? Vidijo samo neki film, Spider-Man. Ne vem sicer, kako je tukaj v Ameriki, hodijo na okrog mali otroci in nosijo tole uniformo Spider-Mana. Ker mislijo, da bodo tako postali pajek. Kako čudovito. Torej obožujo pajke. Oni pravzaprav obožujo karkoli, ampak Krišna jim da. Torej nekaj morajo oboževati in pač Krišna jim to omogoči. Mi po naravi moramo oboževati. Naprimer, trenutno obožujemo svoje lastno telo. Torej, zato obožujemo tudi telesa, ki so boljše od naših, hitrejša, močnejša in Krišna to omogoči in nam pomaga pri tem. Dan danes lahko vidite, da ljudje postajajo čedalje bolj degradirani. Dan danes namesto popoka obožuje najnižje med ljudmi. Prabhupada pravi v 17. poglavju, da med drugo svetovno vojno so v Indiji obožovali Hitlerja, zato ker so zaslužili s tem na črnem trgu in so dejansko delali puče v Hitlerju. In časi so šli pod drevo, ker so slišali, da tam živijo duhovi in so obožovali te duhove. To dejansko pomeni, da bodo postali duhovi. Torej vsakdo nekaj obožuje nekoga. Dan danes vidite ljudje, kako hodijo na krok s temi mobiteli in delajo selfije. Pravzaprav obožuje svoja telesa. Še kaj drugega?
Thank you very much. Well, I will give you a...